Og vejret skyder diset, men stort set tørt vejr. I eftermiddag kan der dog komme lidt regn eller slud på Bornholm. Temperaturer mellem 1 og 3 graders varme og svag til jævn sydøstlig vind, som drejer til syd og sydvest. Nu er det blevet tid til mikrofonholder. Rune Lykkeberg har sat sig for at føre en dyb, men ukritisk samtale med finansminister Bjarne Corydon om hans overvejelser, principper og idealer, set i lyset af den måde, han regerer på i dag. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til det, som jeg har valgt at kalde for en ukritisk samtale med Bjarne Corydon. Når man læser Socialdemokraterne i 50'erne, hvad jeg har gjort i forbindelse med et tidligere arbejde, så bliver man meget imponeret over, at de her Erik Ib Schmidt, Viggo Kampmann, Jens Otto Krag-typer, de både er rigtig gode økonomer og rigtig gode intellektuelle. Man har på fornemmelsen, at de både kan overskue administrationen af velfærdsstaten, samtidig med, at de kan diskutere intellektuelt med befolkningen. Og det er som om i dag, har jeg ofte sådan efterlyst, at man kunne begge dele, at man både kunne tale om det økonomiske og om idéer på samme tid. Men det bliver tit sådan, synes jeg, at så diskuterer vi 2020, nødvendighed, ansvarlighed på den ene side, og så diskuterer vi værdier og idéer som noget helt fritsvævende på den anden side. Og det har jeg tit ærger mig over. Jeg har tit tænkt, hvorfor fanden er Socialdemokraterne holdt op med at være intellektuelle? Men så er det egentlig gået op for mig her i de senere år, at hvis de nu var intellektuelle, så er jeg egentlig ikke sikker på, hvad for et rum de skulle tale ind i. Fordi jeg synes, vi går journalister går til politikere på to måder. Enten så er det sådan, vi kritiserer, og I skal forsvare jer. Det er sådan den seriøse journalistik. Så er der den der tæt på mennesket, Bjarne Corydon. Han har 4 børn, og hans kone har også et topstilling. Hvordan får de det hele til at hænge sammen? At den er sladder, eller også så er det kritik-forsvar. Og det, jeg godt kunne tænke mig med den her samtale, det var, at vi kunne åbne et andet rum, hvor vi ligesom kan tale om lidt større linjer, idéer, principper, retfærdighed. Hvor du kan sige, hvad du ligesom står for, Bjarne, og hvilke tanker du gør dig, uden at jeg kommer og siger, jamen så skulle du ikke have lavet den der skattereform. Det kritiske, det er godt, men det kritiske skaber også et meget snævert rum. Det, jeg godt kunne tænke mig, var, at vi kunne åbne et rum, hvor vi kunne forbinde nogle principper og noget idealer med den måde, man reagerer på i dag. Men som sagt, det skal ikke være kritisk, det skal være sådan, du fortæller os, hvilke overvejelser du gør dig. Og noget, som jo også er interessant, som jeg vil komme tilbage til sidst, det er, hvor meget du kan bruge alle de her intellektuelle overvejelser og ting, du har læst tidligere i den måde, som du administrerer på i dag. Men tak, for du ville stille op, Bjarne.
Jamen, tak fordi jeg måtte, og tak for din introduktion. Og bare for at ligesom gå ind i det ukritiske, så vil jeg sige, at jeg er meget enig med din grundanalyse. Der mangler et rum i et eller andet omfang, som du beskriver det. Jeg tror måske, at den her idé om sådan det politiske renaissance-menneske for en 50-60 år siden, det er måske sådan, det ser ud i tilbageblik. Jeg er ikke sikker på, at det var sådan, det var, da man oplevede det. Der var nok også en arbejdsdeling imellem praktiske bulldozer og fritænkere i politik dengang. Men jeg kan også godt sidde og savne det rum, du efterlyser. Og hvis vi kan åbne det sammen, og der bare er 1-2 lyttere, der hænger ved hele vejen igennem, så vil det jo være vældig interessant.
Med udsigt til Slotspladsen foran Christiansborg har journalist, debattør og forfatter Rune Lykkeberg sat sig til rette ved det mødebord, hvor landets finanslov bliver forhandlet på plads. Og for enden af det mørke ovale bord sidder finansminister Bjarne Corydon. Du lytter til Mikrofonholder, programmet hvor 2 personer får overladt mikrofonen og taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind.
Bjarne, kan du fortælle os, hvor det er, vi sidder, og hvad det er for et rum, vi sidder i?
Jamen, vi sidder i det rum, der hedder Struenseværelse, og det ligger lige ved siden af mit kontor her i Finansministeriet. Man går direkte fra mit kontor og over i det. Det er sådan lidt mørkt. Det har nogle af de ældste tapeter, du finder i hele Danmark. Jeg synes, det er hyggeligt, men det tror jeg ikke gælder alle mennesker. Og det er her, man forhandler om økonomisk politik i Danmark. Hver onsdag morgen holder regeringens økonomiudvalg møde her og træffer beslutninger om alt, hvad der handler om økonomi. Og når man har, når man forhandler om finanslov, skatte, reformer, kommuneaftaler osv., så er det her, man modtager de mennesker, man forhandler med. De går ind ad glasdøren lige herude, Og så kommer de hen og sidder og forhandler, og der er sådan en passende mørk stemning herinde, som gør, at folk bliver sådan lige en lille smule mere alvorlige, inden de kommer ind i lokalet, og det gør sådan set ikke noget.
Hvad er struen til med det her lokale der?
Jamen, nu kan jeg faktisk ikke historien i detaljer. Jeg mener ikke, det henfører til den struen, som vi normalt taler om, men med det er der mange, der tror, og det gør måske heller ikke noget.
Det er med til at rummet, det aftvinger en lille smule respekt.
Det tror jeg.
Der er jo et Lincoln-citat, nu er Lincoln jo meget oppe i øjeblikket, ja. Som jeg enormt godt kan lide. Det er der, hvor han siger, hvor konflikterne er på det højeste, hvor han siger, we're not enemies, but friends. Han siger, vi er ikke fjender, men venner. Og det han mener med det er, at ens politiske modstandere kan man jo godt slås med, men det er jo hele tiden på mellemregningsniveau, at vi er fjender. Det rigtige fjendskab, det er jo, når man har forskellige mål. Mm. Og det gælder jo egentlig også, hvad kan man sige, journalister og politikere, intellektuelle og jagtager, et eller andet sted har vi jo de samme mål.
Altså, vi lever i hvert fald af hinanden, kan man sige.
Ja, vi har jo også det mål, at du har jo, for dig er det jo en fordel, at der er en eller anden idédebat omkring politik, så du kan gøre det tydeligt, hvad du gerne vil. Mm. For os er det en fordel, at politikerne kan gøre tydeligt, hvad de gerne vil, fordi så kan man diskutere det. Ellers bliver det jo bare sådan noget med, at man hader djøffer og siger regnedrengene i finansministeriet som noget ondt, og, mm. og har en anden type politiker over for det. Men det er sådan set rammen, Bjarne, og der hvor jeg gerne vil hen. Jeg vil gerne starte med, et helt basalt spørgsmål, det er, om du er venstreorienteret?
Jamen, der så er du fanget mig allerede. Jamen altså, Socialdemokratiet er jo placeret lige til venstre for midten i dansk politik, men jeg føler mig ikke venstreorienteret i forlængelse af det, man normalt knytter til det begreb i den offentlige debat. Altså, når man taler om venstreorientering i den offentlige debat, så vil man i hvert fald ofte finde nogle synspunkter og nogle resonemanger omkring udviklingen, som jeg vil ikke er særlig forbundet med. Og jeg vil gerne have lov til at hæve det, i hvert fald for mig selv, og nu bliver det jo så også for offentligheden, at der er noget særligt ved at være socialdemokrat, som adskiller sig fra det, man sådan klassisk kunne kalde venstreorientering i politik, og det gælder jo ikke bare i Danmark, men tror jeg også i en bredere europæisk sammenhæng. Vores parti står for en særlig tilgang, en særlig tanke og en særlig metode i forhold til det, der ellers i bredere forstand er venstreorienteret. Og det er også derfor, at du ser jo ikke historisk i en dansk kontekst vores parti bygge vores resultater på nogen blokalliance med den øvrige venstrefløj. Altså, vi har lavet mange aftaler og fremskridt sammen med partier, der ligger til venstre for os. Det gælder også i den her valgperiode. Men du har jo aldrig set noget, der til venstre for midten. Ja, det har du set i helt korte perioder, 66-68, men generelt aldrig set noget, der til venstre for midten minder om det venstre havde med Dansk Folkeparti i de forgangne 10 år. Det er ikke sådan, vi har arbejdet, det tror jeg ikke, vi kommer til fremover.
Det er jo ofte sådan, at man starter som yngre menneske, så er man relativt venstreorienteret. Fordi det hører også til at være traditionelt venstreorienteret, at du tror på, at man kan lave en eller anden plan for samfundet, og så indrette den nogenlunde efter det. At man kan sige, nu har vi de her idealer, og dem vil vi gå ud og realisere. Så går der et stykke tid, så finder man ud af, at den eneste måde at udøve venstreorienteret magt på, det er gennem socialdemokratiet. Det er den eneste måde, der har været i de vestlige samfund at udøve magt på en venstreorienteret måde på. Så der er nogen, der ligesom kommer fra noget stærkt venstreorienteret, og så finder ud af, at den eneste måde, man kan indløse det, det er gennem socialdemokratiet. Mm. Og det tror jeg også, altså grund til, at I historisk har haft så mange, der er kommet fra venstrefløjen til socialdemokratiet, det er ikke bare fordi, de er kynikere og vil gøre karriere, det er også fordi, der man kan gøre sin politik gældende, tror jeg. Men hvordan ligger du der? Kommer du selv ud fra venstrefløjen og noget ind til socialdemokratiet, eller har du altid været socialdemokrat?
Nej, jeg har jo været socialdemokrat i hele mit voksne liv, om man så må sige. Men jeg synes da, altså, jeg har godt genkendt det billede, du tegner. Og jeg har da igennem hele mit liv jeg har ikke været kredsen i forhold til at hente inspiration. Altså, jeg føler, jeg har læst, hvad jeg synes var interessant, faktisk over hele det politiske spektrum. Jeg har også læst ting, der må kategoriseres som liberal. Jeg synes, det var spændende. Jeg læste Antonio Gramsci, da jeg var yngre, og synes, det var en meget, meget præcis beskrivelse af, hvordan jeg tror, at politik fungerer sådan ret fundamentalt. Så jeg har plukket, og synes, jeg har kendt og også respekterer rigtig mange mennesker, der har taget den intellektuelle rejse, du der beskriver. Det, der måske er vigtigt for mig, både her, hvor jeg sidder nu, men også i bredere forstand, det er jo at få indimellem få et rum til i hvert fald at gøre det synspunkt gældende, stille og roligt, at Socialdemokratiet er noget andet, end bare det sted, man lander, når man har været noget andet først. Altså, det er jo ikke bare sådan en parkeringsplads for udtjente idealer. Det er jo, en metode og en idé i sig selv. Altså, den kan sagtens stå på egne ben. Og det er ikke sådan noget, man ender med at være, når det alligevel ikke lader sig gøre at være noget af. Altså, hvis man ser på, hvad partiet har udrettet og stået for, jamen så er det jo... Så er det jo enestående. Altså, Danmark er jo det enestående samfund. Alle, vi har jo en masse problemer. Vi har ingen garanti for, at det kan blive ved med at være, som det er. Men når man sammenligner det med alt andet, der er sket i de sidste mange år, så er vi jo nået ufatteligt langt. Og det er jo fordi, der har været en stærk kerne af mennesker, som generation efter generation har rendyrket ideen om den måde at lave politik på, som vi nu står for.
Hvis man ser på de bedrifter, du beskriver, så er det jo tydeligt, der sker nogle ting i 50'erne, i slutningen af 40'erne, starten af 50'erne, at Danmark stadigvæk er et relativt fattigt samfund. Faktisk allerede omkring 1960, der er vi blevet et moderne samfund, vi er blevet et industrisamfund, og vi er på vej til at blive et velstandssamfund. Mm. Og det er jo i høj grad takket være socialdemokratiske økonomer og intellektuelle. Hvad er det, de gør i løbet af 50'erne, efter din opfattelse?
Jo, men de sætter sig jo vel nogle meget høje ambitioner for, hvor de vil hen med samfundet. Og det er jo også, det er jo velbeskrevet, også i litteraturen, der altså, Lidegaards kravbiografi og så videre, går tæt på de konkrete beslutningsprocesser og den økonomiske maskine, de bygger op, den modernisering, de gennemfører vores samfund. Jeg synes jo, der er nogle gennemgående træk i det. De holder konsekvent fast i, at de vil opbygge det, vi nu kender som et velfærdssamfund. Altså... tryghed og muligheder for den brede befolkning. Men det vil de have til at hænge sammen med en markedsøkonomi. Og de vil have et samfund, der kan konkurrere økonomisk med resten af verden. Ideen om en planøkonomi, som man ser længere øst på, er de skarp opposition til hele vejen igennem. Og det holder de fast i. Og de holder også fast i, at de vil værne den udvikling imod... også imod altså nemme løsninger, om man så må sige. Altså allerede i den periode står de jo ganske ofte i ganske hårde konflikter med det, man de synspunkter, man traditionelt nu vil kalde for venstreorienteret, i forhold til en udfordring af, at man skulle kunne finde den her balance imellem velfærd og økonomisk vækst, udvikling. Altså den her balance, som sikrer, at motoren kører i det her samfund, at der er en vækst, en konkurrencedygtighed, som gør, at vi kan finansiere vores velfærd og udvikle det her progressive samfund. Ikke bare som sådan en byrde på det private, men som sådan noget, der styrker det private og gør det muligt, at man kan udvikle det private. Det tager de jo et tidligt ejerskab til, og de tager også nogle tidlige opgør, og de gør det stenhårdt. Og historien har også afdækket, at de nogle gange gjorde det så hårdt, at det var på kanten af det ulovlige. Ikke? Men det gør de jo, fordi de har en afklarethed omkring, at de synes, det er vigtigt. Og det synes jeg, man står tilbage med en respekt for i dag, selvom de også begik deres fejl.
Den ene side af det er jo det økonomisk-politiske, som du meget præcist beskriver, hvor Socialdemokraterne jo står mellem den hårde kapitalisme og den hårde kommunisme på en eller anden måde, og formår at lave et rigtig godt kompromis med markedskræfterne, altså give noget og få noget den anden vej. Mm. Men noget andet, som jeg også synes har været imponerende, når man går tilbage og læser, hvad de skrev i 50'erne, det er, at de jo også meget bevidste om risici ved et velstandssamfund, risici ved et overflødssamfund. Du har en uddannelsespolitik, du har en kulturpolitik, som handler meget om... at man ikke bare vil være markedsmenneske, man ikke bare vil være arbejdskraft. Hvordan ser du det?
Nå, men det synes jeg er rigtigt, at der er jo den strømning, den er jo en del af det, at der jo også er en... nu om dagen ville vi jo nok kalde det værdipolitik. Det tror jeg ikke, man gjorde dengang. Men det var jo det, det var. En relativt grundlæggende refleksion over, hvad det var for et samfund, vi ville have, forholdsvis højt til loftet, i forhold til, at man kunne udvikle nye idéer i den sammenhæng, men jo med fødderne på jorden. Altså jo også med en grundlæggende respekt for de værdier, der ligger i at vaske sin bil om søndagen, og få sin egen have, og have en idé om, hvad ens børn skal have muligheder. Ikke? Og det er jo også en del af Socialdemokratiet, og det... Jeg ved ikke, om det var det, du sigtede til din indledning, men man kan sige, det... Muligheden for at folde den type synspunkter ud i det offentlige rum i dag, er måske mindre end den var. Det tror jeg, du kan have ret i.
Ja, men og det har jo forskellige forklaringer, som vi kan vende tilbage til. Men en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om her, Bjørn, det er, når man går tilbage og ser her 50'erne, også 60'erne, og i øvrigt også Bo Lidegaards Kravbiografi, så står det jo ikke helt klart, hvor de egentlig får deres tanker fra. At det er jo ikke sådan, der findes 2-3 socialdemokratiske hovedværker, man kan sige. Nej. Her er idéerne udviklet. Det forekommer mig, men det kan være, at jeg tager fejl, for det er virkelig en tese, at det er udviklet i praksis.
Jamen, ja, praksis er nøgleordet. Altså, Socialdemokratiet er en praktisk bevægelse, og der findes, det tror jeg er velbeskrevet, langt klogere socialdemokrater end mig. Anne Olsen har skrevet om det, Mogens Lykketoft har også. Altså, der findes jo ikke en socialdemokratisk bibel. Der findes ikke et hovedværk. Der findes sådan en mængde af praktiske idéer. Så findes der en ret, som jeg siger, en meget lidt kredsen vælgende inspirationskilder, som hele tiden udvikler sig. Og så prøver man, tror jeg, at være ret tæt på at lære den historiske erfaring. Det er jo også derfor, tror jeg, at du... Det er i hvert fald en af forklaringerne på, at du måske har en anden type intern debat nogle gange i vores parti, end du sagde i andre partier. At vi faktisk er et parti, der på vores egen underlige måde lever af at prøve at lære af historien. Altså lever af at have en løbende refleksion over, hvad gjorde vi, hvordan virkede det, hvor tog vi fejl, Hvor kan vi sejle hen af i forlængelse af, hvad vi har forsøgt os med. Altså på den måde er Socialdemokratiet jo et... Det er jo sådan et... Det der med, at man siger, at der mangler et socialdemokratisk projekt. Altså Socialdemokratiet er et projekt. Ja. Det er projektet, ikke? Altså det er et løbende forsøg på at få den her samfundsmodel, ikke bare sådan til at køre lige en generation mere, men få den udviklet, så den bliver til endnu mere, end den var. Og så den rækker endnu længere ind i fremtiden. Og det arbejder man konstant med at afsøge veje til at kunne. Og det tror jeg også, man gjorde i 50'erne. Det er, tror jeg, noget særligt for vores parti.
En af mine store helte i den historie, det er Viggo Kampmann. Mange fokuserer på Viggo Kampmanns korte periode som statsminister, hvor han også var en lille smule utilregnelig, men han havde også en lang periode som dygtig økonom og vigtig økonom.
Ja, også
som
finansminister. Også her i huset,
ja. I det hus, hvor vi sidder nu. På den ene side var han en stor finansminister. På den anden side var han jo en stor kulturpolitiker, der sagde det her med, at de intellektuelle, de kan vælge at melde sig ud og sige, at vi alle sammen er nogle idioter, de skal bare vide, at regeret bliver der alligevel. Underforstået, at vi lever i et samfund nu, hvor der bliver udøvet en hel masse magt, og vi skal bare lære, hvordan vi kontrollerer og kritiserer og begrunder den magt. Og det er en helt ny udfordring. Det er for mig at se typisk sådan en erfaring, man gør sig, når man er praktiker. Man kan sige, at man udøver en masse magt. Hvordan fanden får vi diskuteret den måde, man udøver magt på? Hvordan gør man det demokratisk? Hvem er dine sådan forbilleder fra den periode, hvis der er nogle enkelte, du skulle fremhæve?
Jamen, jeg tror ikke, jeg har sådan... Jeg kan sagtens følge din beundring for ham. Jeg tror, han var først embedsmand og blev så politiker. Og dengang var der et... Der var det nemmere at gå fra det ene til det andet. Der var blevet sådan lidt mere skrab med at krydse den grænse i de senere år. Men jeg synes jo, hele generationen var inspirerende, og de var jo meget forskellige. Altså, den her idé om, den her myte om, at klassiske socialdemokratiske ledere kom fra jævne kår og ikke havde en videregående uddannelse, er jo forkert, hvis man ser på historien. Og det var jo en blanding af baggrund, de havde. Altså, Hedtoft H.C. Hansen, ikke akademiker, men meget, meget stærke ledere, meget kontente ledere, Kampmann, Krav, begge to politer, men så sandelig også skolet i sådan den socialdemokratiske måde at tænke og arbejde på. Så jeg synes, generationen er imponerende, om man så må sige. Jeg har aldrig haft det sådan, at jeg synes, man kunne tage en af dem ud og sige, at vedkommende stod frem som noget andet end de andre. Det har man jo gjort, når man har skulle skrive biografier og så videre. Det er jo også et naturligt metodisk valg. Jeg synes, generationen og metoden er imponerende. Det er det, der fascinerer mig. Og det kan man stadigvæk godt dykke ned i og hente din inspiration fra i nyerne, når man har tiden til det.
Hvis man ser på perioden fra roughly 45 til 75, så er det, man i Frankrig kalder de 30 store år for arbejderbevægelsen og for Socialistpartiet. Det gælder jo også, herhjemme ville det være lidt anderledes, men man nok sige, at de stoppede med jordskredsvalget, selvom I kommer tilbage et par år efter. Men hvad er efter din opfattelse forudsætningerne for, at Socialdemokraterne kan have så stor en succes i den periode?
Jamen, det er den politiske metode. Det er uden for diskussion. den politiske metode, der gør os til noget særligt i forhold til både venstrefløjen og højrefløjen. Det er en fuldstændig klar besindelse på, at man vil udvikle et velfærdssamfund, et udstrakt mod i forhold til, at man vil gå længere, når det gælder tryghed, velfærd, lighed osv., end vel alle andre lande på kloden, i hvert fald uden for Norden. Men at man på en og samme gang fuldstændig underlægger sig de begrænsninger, der er i realiteterne, i forhold til, at det også skal være en økonomi, der kan vokse, der kan konkurrere, der kan udvikle sig. At man for så vidt lægger klassekampen på hylden i forhold til hellere at fokusere på at få tingene til at fungere. Det lyder banalt. Det lyder som sådan en trist, et sølle kompromis. Det er der ikke meget flyvehøjde i, når man sidder sådan på et værtshus og skal gøre sig til af, hvor store visioner man har. Men det er jo i sig selv en enormt vidtgående tanke, som omsat til praksis mødte enorm modstand, men også skabte nogle enorme resultater. Og det, at man samlede en helt folkelig bevægelse om det og forsvarede den stenhårdt imod indhug, både for højre og for venstre, det er jo den egentlige bedrift, sådan som jeg ser det. Og det er også den egentlige inspiration, fordi ganske vist står vi nu i en helt anden type samfundsmæssig situation. Det er jo et helt andet samfund, vi har nu. Det er også nogle helt andre udfordringer. Og vores befolkning er jo meget mere differentieret, end det vi så dengang. Mennesker er simpelthen mere forskellige i dag, heldigvis. Ikke? Men kernen i det er jo fuldstændig det samme. Og derfor er det jo også sådan, at jeg lever jo fint med meget af den kritik, der møder mig. Det synes jeg egentlig kan være rimeligt nok. Det skal kunne diskuteres, om jeg nu træffer de rigtige beslutninger med den rolle, jeg har. Den eneste kritik, jeg går hårdt op imod, når jeg møder den, det er, at der skulle være noget nyt i situationen, sådan som den er konstrueret politisk. Fordi som jeg ser det, så står Socialdemokratiet lige præcis i den form for situation og med den type opgave, vi altid har skulle løfte. Og vi er bygget til at gøre det, vi gør nu. Og vi skal måles på, om vi kan klare det. Det er det, der er vores berettigelse.
Men hvis man ser på det, så er der også nogle eksterne faktorer, der gør, situationen er lidt forskellig, trods alt. Mm. Fordi hvis du ser over, og igen det her siger jeg ikke for at kritisere det, I laver i dag, det er bare for at tegne nøgternt billede. Hvis du ser over det meste af den vestlige verden, så har du et økonomisk vækst og stigende lighed fra 45 til 75. Altså man har en periode, hvor selv i lande med borgerlige regeringer, der går du mod større lighed, fordi du har, det er en bestemt måde, du laver økonomisk vækst på i den periode. Hvis du ser på de sidste 30-40 år, så er der ikke den samme naturlige forbindelse mellem lighed og vækst. Mener du ikke, der er nogle økonomiske forudsætninger, der gør det?
Hvordan du måler lighed. Altså, der måler du det økonomisk, altså indkomstmæssigt.
Ja, præcis, ja.
Og det er jo også et fuldstændig vigtigt mål. Jeg synes jo, altså de ting, der sker i de her år, og som der skete op igennem, altså som der skete hen over de sidste 20 år, med vores uddannelsesniveau, og med hvem der får hvilken type uddannelse, er jo for mig et potentielt meget, meget stort spring i retning af en lighed muligheder, som man jo ikke så i den periode, hvor den økonomiske ulighed blev mindre. Altså, da dig og mig voksede op, altså vores forældres generation, var der jo stadigvæk en massiv ulighed i forhold til, det kan godt være, at almindelige lønmodtageres lønniveau steg markant i henover mine og dine forældres generation, men der var jo stadigvæk en ganske massiv ulighed i forhold til, hvem der fik adgang til hvilke muligheder uddannelsesmæssigt. Det er vi i et eller andet omfang ved at bryde op på i de her år. Ikke at vi på nogen måde er i mål, men vi er på vej. Og det tror jeg sådan skal være et mindst lige så vigtigt skridt i retning af lighed, som det vi så, når det galt indkomsterne. Og derfor tror jeg, at man bliver nødt til at have et nuanceret blik på det her med lighed og hvordan man kommer i retning af det. Jeg tror, det handler om nu, det er i meget høj grad lighed i muligheder. Og det er det, vi skal slås med i Danmark, og det er den dagsorden, vi har på tegnebarnet, i hvert fald for mig at se.
I dag i mikrofonholder har journalisten Rune Lykkeberg sat sig for at føre en dyb, men ukritisk samtale med vores socialdemokratiske finansminister, Bjarne Corydon.
Ja, der er mange interessante ting i det, du siger nu, og mange ting, jeg kunne få lyst til at tage fat i. Men jeg vil lige gå tilbage i historisk indgang, til, inden vi vender os op til nutiden. Der er nogen, der med Søren Mørk mener, tror jeg, at det er ved jordskredsvalget, at Socialdemokratiet ligesom mister det naturlige herredømme af. Fra da er Socialdemokraterne udfordret, og det er jo ganske rigtigt, som du siger, Socialdemokratiet er historisk et klassekampparti, hvor man i 50'erne og 60'erne beslutter sig for, nu kæmper vi for hele folket. Nu er det ikke samfundsgrupper imod hinanden, nu gør vi kagen større for alle, og så skal vi nok tage og fordele den bagefter. Ikke? Så på den måde kan du sige, der er en arbejderdel af Socialdemokratiet, hvor man er meget klassekamporienteret, så er der en groft sagt akademikerdel, hvor man er meget optaget af at lave kompromiser og gøre kagen større for alle parter. Ikke? Der er nogen, der vil hæve det, at de to dele, at de aldrig rigtig bliver forsonet. At Anker Jørgensen ligesom repræsenterer arbejderdelen, på en ny repræsenteret administratordelen. Men at det er en konflikt, I bliver ved med at have i partiet. Hvordan ser du på det?
Jamen, jeg kan godt forstå synspunktet, men jeg synes måske, det er lidt konstrueret. Fordi man kan mene meget om Anker Jørgensen, og jeg skal spare dig for en detaljeret gennemgang af 70'erne og lytterne, ikke? Men han var jo som person, og mange, der mindede om ham, jo i høj grad bærer den tankegang, vi taler om. Han var meget, meget kompromissøgende politiker. Han lavede et væld af brede aftaler i sin tid som statsminister, der havde et forsøg på at redde den økonomiske situation som overskrift. Han var i løbende kamp med, skal vi sige, de mere venstreorienterede dele af fagbevægelsen. Så altså, vidt jeg husker, kaldte den daværende LO'er for ham, han har for en lille lort, i forbindelse med, at han havde taget ansvar for at prøve at se, om man kunne rette op på konkurrenceevnen. Så han var jo han havde sin historie, sine sejre, sine nederlag, sine fejl, sine mangler, sine styrker. Men han var jo et levende eksempel på den her praktiske tilgang til politik, som vi talte om lige før. Og han var jo frem for alt fuldstændig udogmatisk i forhold til at samarbejde med socialdemokrater, du vil måske vil betegne som intellektuelle. Altså, jeg kendte Svend Auken rigtig godt, og han fortalte mig tit om den tid, ikke, hvor det var jo sådan et bærende princip for Anker Jørgensen, at jo flere professorer han kunne have siddende i sin regering, jo bedre. Fordi der skulle være højt til loftet, og folk, der kunne noget, de skulle kunne komme frem i Socialdemokratiet. Så jo, altså, en fuldstændig rummelighed i forhold til at bruge mennesker som Svend Auken, Poul Nyrup, hvad de hed, til at nå nogle resultater fra hans side. Så derfor kan jeg godt jeg har også hørt den tanke, du rejser, men jeg synes, den er lidt konstrueret i forhold til den praksis, jeg kender.
Men der ligger vel noget i det i selve sproget, og den måde, man fremtræder på, som jo betyder meget, ikke bare for vælgerne forstået som nogen, der skal give magt, men også som borgerne forstået som nogen, der skal kunne genkende sig selv i dem, der bestemmer. At sådan en som Anker, der jo er uddannet hele vejen op gennem fagbevægelsen og gennem det system, overfor sådan en som for andre typer socialdemokrater, der er uddannet på universitet. Altså man fremtræder jo på forskellige måder. Det er vel rigtigt, at der er forskellige typer socialdemokrater, og det særlige for jer, det er, at man forventer både, at I på en eller anden måde er joviale og kan have sådan noget håndbejer og kolonihavesnak. På den anden side forventer man, at de er administrativt kompetente. Er det ikke rigtigt?
Jo, det tror jeg da det grundlæggende det er, men det er jo også sådan en figur, som alle, altså den artikel kan jo enhver af dine kolleger jo skrive i søvne, altså de kan jo bare, de tænder bare for skærmen, og så har de den ligesom liggende, den ligger i fingrene, ikke? Altså enten så er man ufolkelig, eller også så er man inkompetent, og så kan vi ligesom vælge, hvad man har lyst til at være, hvis man er socialdemokrat. Jeg synes, det er lidt en lille smule konstrueret. Det er jo rigtig nok, at der er den spænding, du peger på. Nogle af de socialdemokrater, der er anset, og gennem historien blevet anset for at være mest folkelige af alle, har jo også været intellektuelle fyrtårne, ikke? Altså, alle, eller ikke alle, rigtig mange mennesker havde et blødt, varmt sted nede i maven for Svend Auken. Rigtig mange danskere har prøvet at stemme på ham. Han skrabede 37% af stemmerne til sig i 92. Han var ved Gud ikke en mand, der ville kunne have levet af håndens arbejde. Det skal jeg love dig. Men jo et enormt intellektuelt fyrtårn, som bare også var socialdemokrat, og som bare fundamentalt i sig havde en forståelse af, hvad pokker det var for en bevægelse, og en respekt for, hvad den kunne, og hvad den byggede på. Og derfor så tror jeg, at det, altså, man skal passe på med at betragte Socialdemokratiet som sådan en lavloftet bygning. det er sådan fungerer den ikke, når man kigger op i kuplen indenfra. Det er i hvert fald ikke min erfaring.
Men det jeg hørte dig sige, er, at det er konstant, det er ligesom en metode og en måde at arbejde politisk på. Så spørger jeg, om ikke forholdene er lidt forandret, men det var jo trods alt et fuldbeskæftigelsessamfund i 60'erne og 70'erne, ja. Hvor vi kan sige, sidste 30-40 år, ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, ikke for at pege fingre af nogen, så har man jo en relativt stor gruppe, der står uden for arbejdsmarkedet. Ja. Ikke? Og det betød, at hvis du skabte vækst i 60'erne og 70'erne, så fik du hele gruppen med, fordi du fik ligesom alle ind på arbejdsmarkedet den periode. Jeg er med på, at det er en kort periode, ikke? Men det stiller jeg vel lidt anderledes, at man nu... Jeg ved ikke, om det er 3 eller 4 årtier, hvor vi har omkring en fjerdedel, der står uden for arbejdsmarkedet.
Jo, altså, ja, det er vel en lille smule mere nuanceret end det der, fordi altså, jeg er jo ikke sikker på, nu har jeg ikke taget tallene med i dag, det er jo en intellektuel samtale der, men altså, vores beskæftigelsesfrekvens er jo relativt høj,
ja.
Også i forhold til de årtier, du gennemgår. Det, der vel bare er sket, det er, at en anden del af befolkningen, som tidligere var passivt forsørget, I deres families regi, eller altså uden for de offentlige kassers syns og rækkevidde, de er nu passivt forsørget af de offentlige kasser. Det er vel den store forskel. Altså jeg tror ikke, den andel af befolkningen, der arbejder, altså officielt betaler skat osv., den er jo høj i forhold til i dag, i forhold til dengang. Vi har jo alle kvinderne med nu, det havde man ikke. Det fik man igennem 50'erne, 60'erne, 70'erne. Det havde man ikke i udgangspunktet. Men vi har jo så fået det problem, at i stedet for sådan en om man så må sige, gammeldags familiestruktur, så har vi en moderne samfundsstruktur, hvor det er samfundets opgave at sikre mennesker med forskellige udfordringer et forsørgelsesgrundlag. Og dermed får samfundet jo også en del af det ansvar, der måske i sin tid lå i familiestrukturer, i civilsamfundsmæssige strukturer, i forhold til at håndtere den forsørgelse på en måde, der er aktiv, der er udviklende og ikke ødelæggende for den enkelte. Og det er jo både en økonomisk udfordring, det er sådan set ret dyrt at drive sådan et samfund, men det er jo også en menneskelig, altså en social, en kulturel udfordring. Fordi der er ingen, der skal bilde mig ind, at det er nogen særlig lykkelig tilværelse at lade sig forsørge passivt igennem 10 år. Altså, det tror jeg ikke på. Det tror jeg er en total myte, at der skulle være nogen lykke eller afslapning forbundet med det. Og det er jo et utilfredsstillende liv. Og det er en kerneopgave at gøre noget ved det. Altså flytte store grupper af mennesker i den anden retning. Ikke? Og det er rigtigt, at den opgave er ny i forhold til, hvad man så i 50'erne og 60'erne, hvor man byggede systemet op. Men det er vel kernen i hele vores historie. Der kommer jo hele tiden, altså det er jo organisk det her, der kommer jo hele tiden nye problemer til. Og nogle gange så er de problemer, de er sådan set bagsiden af medaljen i forhold til et andet problem, man så fik løst. Og det er jo kernen i det, hvad jeg synes, at det affinder man sig med. Altså, der er ikke noget sådan nirvana. Altså, det er jo ikke... Så må du ringe til Liberal Alliance eller Enhedslisten, hvis du vil have partier, der peger hen på sådan et idealt samfund. Og når man så lander der, så kan de sådan set godt tage deres afsked, for så er arbejdet færdigt. Sådan er det ikke at være socialdemokrat. Og på den måde udvikler tingene sig fra 50'erne og 60'erne op til nu. Og det er jo ikke bare på det punkt, det er også på en lang række andre punkter.
Men der må så være noget i de ting, der udvikler sig, som også gør det sværere at være socialdemokrat. Fordi hvis man ser på vælgertilslutningen over Vesteuropa fra 45 til 75, så er den jo markant højere, end den har været i de sidste 20-30 år. Altså det er jo nærmest patetisk at tale om socialdemokratiets krise. Man kan bare sige, at konjunkturen, den politiske konjunktur, er for socialdemokraterne anden i dag, end var for 40 år siden.
Jamen, helt ubetinget. Og det er jo et bredt fænomen. Altså, det er jo rigtig ærgerligt med dårlige meningsmålinger. Og man skal jo altid gå selvkritisk til sagen. Det synes jeg også godt, vi kan finde ud af. Men det er jo på en måde en lille smule utroligt, at vi kan have debatten her i Danmark, uden at nogen skæver til, hvad der foregår uden for landets grænser. Og det er jo den samme trend, du ser overalt, og den er langvarig. Og den handler vel bare grundlæggende om, at det her med klassemobilisering, altså store, faste vælgerbaser, bygget på klassetilhørsforhold, jamen det er under langsom eller accelererende nedbrydning. Og det vil sige, at bunden er lavere, og toppen er vel også principielt højere for et hvert politisk parti i alle europæiske lande, også Socialdemokratiet. Og selvfølgelig er det, altså, selvfølgelig er det en udfordring. Altså, det er jo en... jeg ved ikke, det var nemmere, men det var da i hvert fald mere stabilt, og at man kunne bygge sin politikformulering i 50'erne og 60'erne på sådan en fast base af vælgere, som kulturelt set var dannet til at støtte Socialdemokratiets politiske projekt. Men når man så er færdig med at have sig over det, og det kan man jo ikke bruge, ret mange minutter på, så er det jo bare grundvilkår, man skal forholde sig til. Og jeg tror, noget af det, der er vigtigt, det er, hvis man tror på ideen, og det gør jeg jo, så skal man jo finde ud af også at rejse sig ved ideen. Og så skal man, at den her jagt på et andet og nyt projekt i forhold til det, der har været, mener jeg, er et vildspor. Altså, det er jo den grundlæggende idé, der engagerede mennesker dengang, ganske vist i en helt anden kontekst. Og der er ingen grund til at tro, at det ikke skulle lade sig gøre igen. Det har det jo også kunnet i lange perioder i Danmark og også i andre lande.
Jeg er meget enig i det, du siger. Det kan være lidt irriterende, at det bliver gjort til så meget personspørgsmål, hvordan Socialdemokraterne står. Fordi man kan jo se, der er jo ikke nogen lande, mig bekendt, i den vestlige del af verden, hvor Socialdemokraterne står til 35-40%, for eksempel. Det ville jo være naturligt i mange lande for 30-40 år siden, at man stod der. Men er der så nogle steder, hvor du kan hente inspiration, hvor du tænker, her skulle nogle socialdemokrater eller socialistpartier eller et arbejderparti, der gør noget, vi kan bruge til noget?
Det jager jeg faktisk en lille smule. Jeg bruger faktisk en del af den. Jeg har ikke særlig meget tid til at gøre andet end at passe mit arbejde. Men hvis jeg har tid og kan narre familien til at tro, at jeg laver et eller andet relevant, og derfor kan få lov at læse lidt osv., så prøver jeg at kigge efter, hvad der sker i andre lande. Også kigge lidt bagud på den nye historie. Prøve at gruble lidt over, hvad er det, vi kan lære der. Og der synes jeg, selvom det er kontroversielt nogle steder, så synes jeg ikke, man kommer udenom, at det, man havde fat i Storbritannien med New Labour fra midten af 90'erne og frem mod årtusindskiftet, hen over årtusindskiftet, til trods for de fejl, man begik, til trods for de måske lovligt farverige, der var omkring sådan personer og så videre, så var der jo nogle grundlæggende tanker der, som jeg vil gætte på, mange socialdemokrater vil vende tilbage til i de kommende år, i forhold til at holde fast i en metode og en kerne af idéer, men også besinde sig fuldstændig klart på forandringer, og tage bestik af dem på en offensiv måde. Og det der er så slående, for nogle gange så kører idéudviklingen jo lidt i ring, ikke? Jeg tror, hvis du læser tæt på kernen af det, de i virkeligheden gerne ville i den generation, Blair, Brown, hvad de hed, så udover at de selvfølgelig gerne ville vinde magten, og kontrollere offentligheden og smadre deres modstandere osv. Så ville de jo dybest set gerne. Havde de jo en meget høj grad af inspiration i de skandinaviske velfærdssamfund. Og de ønskede jo i meget høj grad at se, om de kunne bevæge Storbritannien i en skandinavisk retning. Sådan at man fik velfærd, tryghed, lighed, men på en dynamisk, moderne og økonomisk konkurrencedygtig måde, som de havde set, vi var kommet ganske langt med i Storbritannien. Og derfor, hvis det korte svar på dit spørgsmål, det er, jeg synes, det noget af det mod, noget af det frisind, den forandringsvilje, man fandt i den periode i Storbritannien, er inspirerende i forhold til, hvordan man må gribe ting an som socialdemokrat. Og så synes jeg måske ikke nødvendigvis, vi altid behøver at være så beskedne, når det gælder substansen i en dansk sammenhæng. Fordi vi har med det, vi gør i Danmark, den måde, vi bygger samfund på, udviklet noget, der for så vidt er langt fremme i forhold til, hvad vi ellers sammenligner os med. Så hvis man tænker videre i de baner, tror jeg, man kan komme et stærkt sted hen. Og det oplever jeg også, sker i andre lande. Jeg oplever, altså, det der sker i Holland i øjeblikket med Socialdemokraterne, der er interessant. Altså, de er gået ind i en bred koalitionsregering og forsøgt, at de har lagt en meget, meget realistisk linje i den økonomisk politik, men også med nogle ambitioner for, hvor de vil hen med deres samfund. Så igen, det er ligesom med fortiden. Der er ikke nogen bibel, der er ikke nogen sådan ledestjerne, men man har godt samlet tråde sammen til noget inspiration, som fører fremad. Og der tror jeg, at du vil se en renaissance for det, der kaldte sig New Labour, i de kommende år. Ikke nødvendigvis omkring sådan de enkelte konkrete forslag, men omkring den måde at gribe tingene an på. Men man tog kræfter, man havde kræfter til at gøre det.
Ja, det var meget sjovt, men egentlig også, hvis man ser dig som pragmatiker, er naturligt, at du griber tilbage til den tredje vej, for det er vel ligesom den sidste socialdemokratiske storhedstid. Altså, det er den sidste, der har været, hvad man kan sige. Mm. Nu har vi en tendens i England, som inspirerer en leder i Tyskland, som inspirerer en leder i USA, hvor man ligesom har... Ja,
der var også en tråd til USA, så på tværs af. Det vil nok være farligt for en demokrat i USA, at kalde sig for socialdemokrater. Det ville ikke være en vote winner. Men der var jo en tråd, altså mellem Clinton og Blair og New Democrats, New Labour, ikke? Helt afgjort, og der var også et formaliseret samarbejde om idéudvikling den vej over. Og du har ret i, at det var en storhedstid, og den er blevet udsat for heftig kritik og angreb, og der blev også begået nogle fejl undervejs.
Hvad var fejlene?
Jamen altså, man kan sige i dag, jeg tror, hvis du følger britisk politik tæt i dag, og jeg skal ikke gøre mig til ekspert, så vil mange jo nok sige, at engagementet i forhold til Irak-krigen, det er jo altid nemt at være bagklog, men at det på en eller anden måde undergravede integriteten, legitimiteten omkring også noget bærende i det politiske projekt. Men hvis man skal se historisk på det, altså metodisk på det, forsøge at uddrage en erfaring, man kan lære af, så må man sige, jamen, den beslutning træffede man. Man kan sandelig diskutere, hvor klog den var. Det kostede i hvert fald en masse menneskeliv. Men den havde jo ikke noget med kernen af den politiske tænkning at gøre. Altså, det betyder ikke, at man ikke kan gå tilbage til idéerne og prøve at kigge på de erfaringer, man gjorde sig, de erkendelser, man lagde til grund for den måde, man arbejdede med økonomi og politik på, og så se, hvor de fører hen. Og det tror jeg, man vil komme til i de kommende år. Jeg oplever ganske mange mennesker, som jeg har kendt i 10-20 år, som i sin tid var dybt kritiske over for alt det der snak, som et eller andet sted vender tilbage til, at jamen, der var noget om det. Og der blev skabt nogle resultater, som særligt når man ser, hvad der kom bagefter, altså Cameron med videre, som man må tage hatten af for. Der blev eksperimenteret med styring, med udvikling på en måde, man desværre ikke ser med borgerlige regeringer. Og vi havde jo også, altså Danmark er jo altid sådan lidt særligt samfund, men vi havde jo vores 90'er var jo i mine øjne, hvad der svarer til den tilsvarende periode i Storbritannien. Der udviklede vi jo også virkelig vores samfund. Der gik vi jo også nye veje i en dansk sammenhæng. Der tog vi jo også et fuldstændig klart opgør med nogle dogmer om, hvad der sådan traditionelt var rigtigt og forkert, eller farligt eller ikke farligt i forhold til at styre et samfund, og lykkedes jo med det i meget vidt omfang. Så der er en inspiration der, og den skal man ikke være bange for at vende tilbage til.
Men det er jo også en farlig inspiration, fordi det der på den ene side er det dynamiske og det fremadrettede ved New Labour, og for så vidt også ved det, Socialdemokraterne lavede her hjemme i 90'erne, det er jo, at man tager et opgør med nogle af sine egne præmisser og principper, og gør det til en modernisering af partiet, ikke? Ja. Og det er vi enige om, at enhver bevægelse tilhører dem, der bevæger sig, ikke?
Ja, det ligger ligesom i
men der er også tit, der kan jo så også være den modsatte opfattelse, som er, at man bevæger sig væk fra det, som folk tror på. Altså, at man bevæger sig væk fra nogle idealer om omfordeling og lighed og så videre. Og der ligger vel kompromisbjerne mellem, at man på den ene side skal bevæge sig, men man på den anden side skal holde fast i nogle principper. Fordi den tredje vej har jo det der dobbelte. Mm. Dynamisk, det tilstår alle den. Men også en fornemmelse af et hvad skal man sige, solidarisk underskud, eller et principielt underskud i forhold til det.
Jamen det, altså det synes jeg, der stiller du skarpt på noget vigtigt. Og jeg oplever det jo selv. Altså, der er jo den her debat om, hvorvidt jeg er rød eller blå, eller... Altså, om jeg er dum, eller om jeg er dumt svin. Det er jo en levende debat, ikke? Og jeg følger den med interesse. Når jeg sådan tager det relativt roligt, og ikke sådan lader mig ryste af det, så er det, fordi jeg ser det som et grundvilkår. Og det ligger, synes jeg, i vores politiske metode og historie, at det er lige præcis det felt, vi skal være i, med de vanskeligheder, det giver. Det gav jo vanskeligheder for New Labour i 90'erne. skal love dig for, at Bill Clinton havde sine vanskeligheder i USA, da han bragt sig i den position, han nu i tilbageblik.
Nogle af dem selv skabte.
Jo, det må man sige. Det prøver jeg så at undgå. Schröder havde det i en tysk sammenhæng. Nyrup og Lykketoft havde det sandelig i en dansk sammenhæng. Jeg tror bare, det er forkert, hvis man ser det som sådan noget forbipasserende. Man kan sige, nej, hvor er det meget bøvligt i øjeblikket. Nu må vi håbe, det snart er overstået. Og det var der aldrig førhen. Det har der jo været hele vejen igennem. Altså, det er jo definitionen på min bevægelse. Det er, at vi er i det felt og kæmper med det paradoks. Og det er der, vi finder noget fremdrift, finder nogle resultater. Og det vil sige, jeg tror, altså, mange andre partier har jo mere fred i sindet end vores bevægelse. Men det, de jo betaler for den fred, det er jo også en banalisering af den måde, de tænker politik på. Og der tror jeg, der foretager jeg at være, hvor jeg er. Jeg har det sådan meget roligt med det. Altså, det indebærer nogle risici for, at man imellem skal tage nogle høvl, men det er det hele værd.
Det er der mikrofonholder på Radio 24/7, som i dag holder til i Finansministeriet, hvor journalist og forfatter Rune Lykkeberg fører en dyb, men ukritisk samtale med finansminister og socialdemokrat Bjarne Corydon.
Men det stærke ved den socialdemokratiske bevægelse, som vi talte om tidligere, det var jo, at den på den ene side kunne optimere kapitalismen, og på samme tid kunne aftvinge den nogle sociale kompromiser. Hvis man ser på Sverige i 60'erne, så var det både det land med den højeste vækst i verden, og det land med den højeste lighed i verden, ikke?
Ja, man kan vel skærpe det, du siger, synes jeg, fordi det er ret nok, at man har haft en balance eller et kompromis, men det har jo været et dynamisk kompromis. Det har været mere end det. Det har været sådan, at det man, hvad siger du, aftvang markedet, har man været, når man har været dygtigst, så har man jo gjort det på en måde, der styrkede den private side af økonomien.
Præcis.
Altså, som ikke bare var sådan noget, jamen, så deler vi kagen. Altså, man gjorde kagen større, ikke? Og det er jo sådan, den egentlige bedrift i en dansk sammenhæng. Det er, at vi er ikke sådan et skraldemandsmodel samfund, hvor vi siger, nå, så har vi den velstand, vi har, og den deler vi så. Og så står vi her, mens alle andre racer forbi os. Vi har sat os den opgave, at vi vil prøve at gøre tingene på en rimelig måde, og få den måde til at fungere bedre end urimelige måde at gøre tingene på.
Men det er jo der, hvor jeg vil så gå ind og sige, at det kunne man historisk, men det, som den tredje vej og nøje midte og så videre har lidt imod sig, det er jo fornemmelsen af, at det ikke er et lige så socialt stærkt kompromis, man aftvang kapitalismen. Altså, at man savner et politisk kompromis med kapitalismen, der kan afkaste det samme sociale, som det gamle kunne.
Ja, og der er du vel inde ved en kerne, kan man sige. Og det synes jeg, man skal tage alvorligt, det synspunkt. Jeg synes også, man skal udfordre det. Altså, jeg mener, at den form for sociale tryghed, det kompromis, den balance, der lå i velfærdsstaternes guldalder, eller hvad pokker du vil kalde det, man skal jo lige huske dets realitet. Det var jo stadigvæk et meget klasseopdelt samfund. Det var et samfund, hvor man sagtens skulle få en på siden af hovedet, når man gik i skole, og det var så afgjort. Dem, der kom fra små kår, der fik de fleste tæsk. Det var et samfund, hvor det her med uddannelse var meget skævt fordelt i forhold til, hvem man var født af, hvor man kom fra. Jeg har det i min egen familie, og der er ingen i min familie før mig. Ingen på ingen sider, fætre, kusiner, onkler, tanter, der har taget en studentereksamen. Jeg er født i 73. Og det er jo ikke nogen forfærdelig massegravshistorie. Det tror jeg gør sig gældende for masser af mennesker i min alder, at de var den første. I dag går 70% af en ungdomsårgang i gymnasiet. Så man sikrede sådan et fundament af tryghed i forhold til, at mennesker ikke skulle gå fra hus og hjem, og der sådan var en økonomisk basis, de kunne regne med, og de kunne regne med en fremgang i deres forbrugsmuligheder, og de kunne begynde at gøre sig videre ambitioner på deres børns vegne. Men det er jo først i det her nye, hvad skal vi sige, nogen vil kalde det postmoderne samfund, vi så udvikler i de her år, at der for alvor er skabt et gennembrud for, at også middelklassens børn kan komme rigtig langt frem af baner, der før var spærret for dem. Og det er jo så det, vi skal have greb om. Og der tror jeg, der ligger, jeg ved ikke, hvor mange minutter vi har tilbage, men der ligger jo der ligger en stor debat, som ikke bare handler om fortiden, men som også handler om fremtiden. Og den tror jeg, vi kommer til at få taget meget fat på i de kommende år. Og det handler om uddannelse, det handler om, hvordan vi egentlig opererer med overførselsindkomster i vores land. Det handler om, hvilken vægt vi lægger på de samfundsinstitutioner, der for alvor gør en forskel i menneskers liv. Ikke mindst skolen, ikke?
Men, og jeg har to spørgsmål, jeg skal nå. Det første, det er, at ud fra det, du siger, synes jeg, at jeg kan høre i det store perspektiv, konjunkturerne af en fortælling, hvor du siger, tidligere, der lavede vi økonomisk lighed. Nu skal vi lave lighed i livsmuligheder. Eller sådan. Tidligere, der var det omfordeling, hvor vi skabte lighed. Det skal det ikke være længere. Nu skal det være institutionerne, der skal skabe lighed. Ja. Er det rigtigt forstået, at lighed stadigvæk er et mål? Det er det bare et andet sted, end det historisk har været.
Ja, et bedre sted.
Ja.
Altså fordi, altså, du må ikke tage fejl. Social tryghed er vigtigt. Det, at nogen passer på dig, når du mister dit arbejde, eller mister et ben, eller hvis dine børn bliver syge, eller så, det er vigtigt. Men jeg tror, du kender jo teorierne om vores velfærdssamfund. Der er jo en fremherskende teori, som siger, at det, der får det til at fungere som fantastisk godt, det, der gør, at alle, ikke med glæde, men alligevel med en bred accept, betaler en høj skat, det er, at de også selv får noget ud af det.
Ja.
Du kender den teori, ikke?
Jo.
Og den er man, der er måske ikke, der er noget om den i et eller andet omfang.
Især hvis man tænker det bredt, at man også får det ud af det, at man ikke skal bekymre sig for sin tante, at hun ikke har råd til at komme til tante.
Jo, det. Men der tror jeg bare, at traditionelt har man jo tænkt, at jo, men hvis vi skal vedligeholde det, så er det vigtigt, at alle mennesker får sendt et vist beløb af samfundet. Altså, de får deres efterløn, deres børnepenge, deres folkepension, deres osv. Det er også centralt. Sådan som jeg ser udviklingen, så bevæger vi os gradvist væk fra, at det er det afgørende for almindelige menneskers tilslutning til velfærdsstaten. Og så over til, at det, de lægger afgørende vægt på, det er det, der leveres i de institutioner, som afgør deres livsmuligheder. Hvis du tager en gennemsnitsdansker i dag, så spørger, hvad er det, der gør dig villig til at betale en høj skat? Er det, at du kan være sikker på efterløn og folkepension? Eller det, at du kan være sikker på, at i din lokale folkeskole lige nede om hjørnet, der får man verdensklasse undervisning. Og der kan dine børn være sikre på, at deres muligheder for at få et godt job og et godt liv, de bliver findyrket på et niveau, man ikke ser på resten af kloden. Så jeg er sikker på, at folk vil lægge væk på det sidste. Og det skal vi jo så også, og det skal vi jo besinde os på som socialdemokrater. Det er jo på det ben, vi skal lægge vægten. Det er jo den bevægelse, vi ikke alene sådan skal følge hælene på, men som vi skal prøve at komme til at lede.
Sidste spørgsmål, som er et helt andet sted, men dog faktisk omkring det samme felt. Hvordan har den politiske situation forandret sig fra, at du har været i iagttager og stået lidt udenfor, til du nu virkelig sidder i magtens centrum? Hvordan skifter perspektivet på verden, når man går fra at sidde i Socialdemokratiets gruppe, og så pludselig sidder inde midt i Finansministeriet?
Jamen, altså, tror for mange mennesker overraskende lidt. Altså selvfølgelig er omstændighederne nogle helt andre, lokalerne er nogle andre, kollegerne er nogle andre, din dag er en anden. Men de grundlæggende problemstillinger er jo præcis, som jeg har arbejdet med dem de sidste 10 år. Den store forskel, det er muligheden for at gøre en forskel, som også kan mærkes i virkeligheden. De er langt større, når man sidder her, når man sidder over på Christiansborg. Og derfor er magten er ikke et mål i sig selv, men ansvaret er et mål i sig selv for enhver socialdemokrat.
Mikrofonholder er slut for i dag, hvor du hørte journalist, debattør og forfatter Rune Lykkeberg i samtale med finansminister og socialdemokrat Bjarne Corydon. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.
Tag med til verdens mest folkerige nation, Kina. Sammen med Louise Windfeldt Høberg og Kina-eksperterne Jonas Parello Plessner og Christina Boutrup.
Velkommen til Globus Kina, Radio 24/7's ugentlige program, der med garanti øger din Kina-faktor hver eneste søndag her kl. 17.05.
Det nye Kina, det er svært at forholde sig til. Det vi ser på billeder og i medierne, det er jo alle de her nye fantastiske højhuse af glas og stål. Men derudover, hvad er det for et samfund? Hvad er det, der sker? Det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi finder ud af.
Kina er blevet en økonomisk stormagt, og det kommer også i løbet af næste 100 til at afspejle sig langt mere politisk, kulturelt og militært.
Globus Kina. I dag kl. 17. her på Radio 24/7.
Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her program Løsgængeren, det er jo et politisk idéværksted, hvor vi prøver at komme med nogle politiske idéer, som vi håber på at kunne få gennemført. Og planen er i løbet af det første år, at hvis vi nu kunne få gennemført et lovforslag i virkeligheden, så ville vi ligesom have sejret.
Løsgængeren. Politisk idéværksted med Søren Fagli. Hver mandag kl. 10 her på Radio 24/7. Radio 24/7.
Jeg hedder Anders Kandberg, det her er programmet På Forkant. Programmet, der sender alle hverdage fremover fra 5 til 6 for at klæde dig på til dagen med de vigtigste historier og begivenheder med en frisk duft af kaffe og knitrende morgenaviser.
Kom på Forkant med Anders Kandberg her på 24/7.